20 червня папа Франтішек прийме на аудієнці удільників 31-ї міжнародної конференції правоохоронних органів по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків, яка 17-19 червня проходила у Римі. На зустрічі зі святим майцом чекається каля 450 чоловік, керівники антинаркотичних відомств у 129 країн світу і представники міжнародних організацій. Сьогодні вони розмовляли на тему супродіяння фінансовим структурам гандляров наркотиками. Експерти обмеркавалі супрацоўніцтва ў гэтай сферы, падзяліліся досведам і інфармацыяй, паразмаўлялі аб агульнай стратэгіі ў барацьбе з наркатрафікам. Міжнародная канферэнцыя праваахоўных органаў па барацьбе з незаконным абаротам наркотыкаў праводзіцца з 1983 года. Штогадовыя сесіі адбываюцца пачаргова ў краінах-удзельніцах на ўзроўні кіраўнікоў нацыянальных спецслужбаў, адказных за супрадзеянне наркапагрозе. Мінулая канферэнцыя праходзіла ў 2013 годзе у Москве.